Takk fyrir framaður. Það yfirleitt betur lönsum fyrir alla partar að fara senda skip upp til norra og fá hana fulla last af hultum en að skola stuga með borin trólar sem annars specialiserar sig til að séra flakk. Men það allt er spurningur hvað lönsum eru út í. Það annað félag sem tóðsum frá upp í Bænsan byggjum trólar fyrir nokkur nokkurnar sögjan sem skuldi taka allt við Íklands og specialdjóður til það. Það var nokkur uppi að venda það. Men þegar maður byrjaði að segja lönsum var ekki úti og tók hægt mann tætt við til framlæstinni og það sýpi er svo sælt og annars sýp kom inn þegar fyrir smittjara tæði málvægðan. Men hyrjan, en partilvæstinni er góðvöða sem ægla koma til held að og sem hann ægjur að og alveg satt hann sem fiska að sýta fyrir Fóðlands. Og tói mamma finna en mat að gera það, svo var það að en partíðarsni yfir fyrir til ímust hvað er fyrir aðverða svo fyrir slutt og prósurum er ju ímustur en ritju en hutti og tói að mann að kunna fóða partíðarsni yfir lands og það með að útlanda gungur sælut yfir lönsum svo tæmi som fiska. Det är för att andra land att köpa fisk och att andra land att handla tappar väl till sälja till dessa vänner. Allt annat på vad priset är och hur man får ägång till det. Så det är alla möjligheter som man ägst är att diska. Men för att vända att det till det och äga som utgångspunkt inte att lägga bort. Inte att vi som kommer innan båda i havnen äga våra kort utåt och spurningin er bara mátökna landi. Það tæna okkur andramæli að fóða bara landa og það sem við brenta brennistöginu höfalæti sem en partilvæg blíð veru að lífi við minnlæna. Og tói ég svo spurningin að fóða til heldar, men já, tók hann alltaf kvæða þetta mjög elu lýsi, lýsprúsinu, mjögprúsinu góði. Fyrir blei slutt ána um bóra skipinu til mjög tann tóginn sem rætt. Takk úr.